Tak budeme číst ze 4. kapitoly prvních 11 veršů, kde apoštol Pavel pokračuje ve snaze ukázat jim ty dvě možnosti. Ukázat jim, co to znamená zákon, co to znamená milost, co to znamená žít podle zákona a co to znamená žít z milosti. A píše toto. Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý, ničím se nelíší od otroka. Je sice pánem všeho, ale až do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročení principy tohoto světa. Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého syna, volajícího Abba, to je Otče. A tak už díky Bohu nejsi otrok, ale syn. A když syn, pak také dědic. Bojím se o vás, dokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo přirozeně nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali, lépe řečeno, Bůh poznal vás, proč se tedy znovu obrácíte k těm chabým a ubohým principům a chcete jim znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, období a roky. Bojím se o vás, aby snad všechna moje dřina pro vás nebyla zbytečná. Tak to byl překlad Bible 21. A když studujeme písmo, tak můžeme se zaměřit na nějaký konkrétní text, abychom hledali v něm ten hlubší význam. A nebo můžeme také studovat, abychom nestratili určité souvislosti, které tak nějak na sebe navazují a pak vidíme to písmo, které je velmi obsáhlé časem i množstvím těch knih, že jedno do druhého velmi pěkně zapadá a že je to jakási taková mozaika, která vytváří obraz, když si položíme ty jednotlivé pravdy vedle sebe. A tak je důležité si držet takovou tu linii v tom dopise Galackým, že to zaslíbení, které Bůh dal Abrahamovi, které pak přenesl i Mojžíšovi skrze zákon, tak vlastně naplnil Kristus ve svém životě, když byl tady na této zemi. A já jsem si vytvořil takový obraz, který mi v tom velmi pomáhá, a to je třeba ten mikrofon, do kterého mluvím. Vidíte ten mikrofon a vidíte také ty reproduktory, které zesilují to, co tady můžu klidně říkat do toho mikrofonu. Ale aby to fungovalo, tak musí být ještě něco mezi tím. A to je právě ta skříň, před kterou sedí Mario. To je ten zesilovač, který vlastně tu moji frekvenci, tu frekvenci, která se tvoří v tom mikrofonu, zesiluje, aby ten reproduktor v daleko větší síle vyslal tu frekvenci k vašim uším. A tak si to zkusme představit, ty tři pravdy, že vlastně to zaslíbení, které Bůh řekl Abrahamovi, to je ten hlas do toho mikrofonu, který zněl, ale sám Abraham tak nějak řešil a hledal tu realizaci toho zaslíbení a trvalo to léta, než vůbec něco z toho uviděl. A ten Mojžíšův zákon, kde vlastně Bůh ukázal, jaký je, jaké má očekávání, jaké jsou předpoklady, abychom mohli vzít požehnání od Boha, tak vlastně zesiluje tu potřebu, že něco někdo musí vlastně učinit, aby se naplnilo to zaslíbení abrahamovské. A to byl ten Kristus, který přišel a řekl, já za vás se obětuji, já za vás vyplním zákon, já jsem naplněním zákonu, který vy nedokážete splnit, ale já ho za vás splním. A tak to zaslíbení, které Abraham před 4000 lety dostal, tak vlastně v tom příchodu Krista, v Kristu, se naplnilo a my můžeme dneska z toho těžit, můžeme se radovat a patřit mezi ty, kteří už nejsou pod zákonem, ale jsou novým stvořením v Kristu. A už minule jsem říkal, že nelze ten zákon přeskočit. Nelze ten zákon zpochybnit, protože zákon je jakýmsi zrcadlem, kdo je Bůh. Ale také ho nelze naplnit. A proto v Kristu potřebujeme hledat milost pro tu změnu toho života. A dneska vlastně v tom textu můžeme vidět ty dva rozdíly. V těch prvních třech verších vidíme, co to znamená žít pod zákonem. A v tom třetím až sedmém verši vidíme, co to znamená žít ve svobodě, kterou nám Kristus dává, ale kterou také automaticky nemusíme mít stále, můžeme ji dokonce ztratit. A to je ta snaha, kterou pak apoštol Pavel vyjadřuje, bojím se, abyste to, co jste získali, abyste nestratili. První tři verše, ve kterém apoštol Pavel píše o tom dědicí v dětském věku, který se ničím nelíší od otroka. Můžeme si to představit, ty dva chlapce na pískovišti, dítě otroka a dítě pána, mají stejnou potřebu si hrát, mají stejnou potřebu si dělat nějaké bábovičky a na první pohled neuvidíte ten rozdíl. Možná naopak ten chlapec od otroka bude silnější, bude hbitější a bude možná si získávat takovou tu majoritní pozici, tu pozici toho, že on to bude řídit, to pískoviště. A kdybyste mluvili tomu chlapci, no ty jsi přece dědic, ty jsi ten bohatý oproti tomu kamarádovi, tak moc nebude vnímat tu potřebu se lišit od toho druhého. Nebude si uvědomovat, co vlastně ho čeká v budoucnosti a co čeká toho syna otroka. Ale když bude trochu starší, když bude vlastně vychováván, tak bude jinak veden než ten chlapec, který je jenom dítě otroka. To dítě v budoucnu bude pracovat a bude poslouchat a bude sloužit vlastně po celý svůj život. Kdežto ten syn, když dospěje do toho zralého věku, tak vlastně si bude uvědomovat tu zodpovědnost, jakou má, že jednou převezme po svém tátovi celé to dědictví, celé to panství nebo celé to bohatství, aby ním dál spravoval. A možná, že ten chlapec v tom nějakém věku se bude ptát, proč já se musím učit? Proč já musím některé věci vykonávat oproti tomu chlapci, otrokáře, který se nemusel tolik učit, který se nemusel tolik vzdělávat v jazycích, v historii, v kultuře. Nebylo to možná úplně příjemné, ale mělo to svůj důvod, protože přijde den, kdy vlastně ten syn všechny ty věci potřeboval k tomu správnému správcování. A zůstat pod zákonem, zůstat vlastně pod těmi požadavky, apoštol Pavel velmi dobře vysvětluje v epištole k Římanům v 7. kapitole prvních několik veršů, a ukazuje tam takový obraz toho, že vlastně lidé byli spojeni s tím zákonem. Izraelský národ byl spojen s tím zákonem tak, jak muž se ženou v manželství. A kdybychom se podívali na tu 7. kapitolu epištoly k Římanům, tak tam čteme, nevíte snad, bratři, že zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddali se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž zemře, je od toho zákona osvobozena a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila. Právě tak tomu je s vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž tomu, který byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu. Ta 7. kapitola říká o tom, jak se můžeme osvobodit od zákona. Říká o těch dvou manželích a jedné manželce. O manželovi, který je vynikající, který má svoji osobní disciplínu, který je přesný, který nemá žádné problémy, že by něco nezvládal. Ale ta manželka, která s ním žije, je ženou, která je taková lehkomyslná, která žije spíše určitými příležitostmi, na mnohé věci zapomíná, mnohé věci jí nebaví. A tento manželský vztah je velice nerovný, je napjatý a ta manželka nemůže být šťastná vedle toho manžela, protože dennodenně vlastně tím svým dokonalým chováním jí naznačuje, jak ona je nedokonala a je v tom manželství nešťastná. A tak pokukuje po tom druhém muži, který je stejně tak dokonalý, stejně tak zdisciplinovaný, stejně tak dokáže dělat všechny věci, které jsou správné, ale je to muž, který nežádá, ale který pomáhá, aby se tyto věci plnily. A tak ta žena by velmi chtěla opustit toho prvního muže a připojit se k tomu druhému, protože ví, že s ním by to bylo daleko příjemnější. Protože on je láskyplný, on je trpělivý, dobrotivý a on vlastně jí povede k tomu, co má činit ve svém životě. Jenže jak má opustit toho prvního manžela, aby to nebylo cizoložství? Nejlépe, kdyby ten první manžel zemřel, pak by se mohla svobodně rozhodnout pro druhého muže. Ale ten muž je zdravý a neumírá. Žije dodnes. Ten muž se jmenuje zákon. A ten druhý muž se jmenuje Kristus. A nelze opustit jen tak. Proto apoštol Pavel říká, jediný způsob, jak můžeme se zbavit toho prvního muže, který stále jenom něco žádá, ale nevykoná za nás nic, nepomůže nám, je to, že ta manželka zemře. A tím se rozváže ten vztah s tím zákonem. My potřebujeme zemřít pro zákon, abychom z mrtvých vstali s Kristem pro ten nový vztah. Proto je tak důležité ta epištola ke Galackým, která přesně toto říká, že se zákonem se musíme regulárně rozejít. Rozejít tak, že už se nebudeme snažit vykonávat pro Boha nějaké věci, abychom se mu zalíbili, ale že my pro ten zákon prostě zemřeme, abychom začali žít s Kristem. A proto ten 6. verš je takový možná v tomto dnešním čteném odstavci klíčový ze 4. kapitoly Galackým 6. verš, který zní, A proto jste synové. Bůh poslal do našich srdcí Ducha Svatého, Ducha svého syna, který volá Abba, Otče. Protože už nejsme otroci, ale stali jsme se syny. Protože jsme se narodili do toho vztahu synovství, kdy jsme byli přijati jako synové a Bůh poslal Ducha Svatého k tomu, aby on nás ujišťoval o tom, že jsme jeho syny a aby vypůsobil v nás vlastně ten velmi intimní a velmi blízký vztah, který pojmenoval apoštol Pavel Abba, to je to bezprostřední oslovení tatínku, otče, táto. To je to oslovení ne nějakého velkého pánovníka, ale oslovení toho mého nejbližšího přítele, kterým je můj tatínek. A tento vztah vlastně tvoří v nás úplně něco jiného. Tvoří v nás to, že už nemusíme, ale že jako synové chceme žít ve spojení s Kristem, chceme žít ve spojení s Bohem skrze Ducha Svatého, který nás bude motivovat k tomu, abychom se připravovali k tomu dědictví, které Bůh nám zaslíbil. Jestliže ta manželka vlastně zemře pro toho prvního manžela a pak se vdá pro toho druhého, tak vlastně v té svatbě ztrácí své jméno, ale bere to jméno po svém manželovi. Proto jsme Kristovci. Protože jsme vlastně Kristové děti. Protože jsme s ním vytvořili ten vztah. Vstoupili jsme do toho vztahu, který vytváří to důvěrné spojení. Kde už Pán Ježíš nebude žádat, ale kde nás chce vést k tomu, abychom ve svém životě nesli ty dobré ovoce. Apoštol Pavel v tom 8. a 11. verši opakuje tu obavu. Bojím se o vás, aby snad jste se nevrátili zpátky. Abyste zpátky nezačali otročit tím, že se budete chtít zalíbit Bohu, tím, že budete vykonávat některé věci právě proto, aby vytvořit dojem na Boha. Protože pak se vlastně ztrácí ten blízký vztah. Vaše víra bude degenerovat a bude spíš o pravidlech, ale ten duchovní význam, ten duchovní obsah bude vytlačen někde do pozadí. Apoštol Pavel říká, vy jste se začali bavit o dnech, o měsících, o obdobích, o pravidlech a to duchovní se vám někde vypařilo. A tak jsem si vlastně závěrem položil tu otázku, a jak jsme na tom my? Otročíme? Nebo žijeme s Kristem? Snažíme se vypůsobit na Boha dojem? Bavíme se o pravidlech? Nebo se bavíme o vztahu, jakým žijeme s Pánem Ježíšem Kristem? Náš sbor má stoletou historii a nepochybně ten začátek, ten základ toho sboru byl postavený na tom duchovním, na tom hlubokém vztahu, který motivoval ty lidi, že nechali i určité závislosti, nechali ty svoje špatné zvyklosti někde stranou a následovali Ježíše, protože Ježíš byl jejich spasitelem. Protože on vlastně je vysvobodil z otroctví, i když chtěli žít správným způsobem, ale nedokázali. A byli velkým svědectvím pro další lidi, kteří stejně tak hledali Ježíše, protože věděli, že jenom ty zvyklosti náboženské různých ročních období a různých svátků, to je příliš málo. Ale ten každodenní život v odevzdání se Kristu. Život, kterým byl takovým svědectvím ať už šli do práce, ať už šli někde na pole pracovat, tak byli ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem. A vlastně to posvěcenecké hnutí bylo velkou nápomocí k tomu, aby ti lidé byli tak nějak celé odevzdání Kristu. Ale to, co apoštol Pavel říká, bojím se, aby se to nestratilo. Myslím, že ten náš sbor procházel vlastně tím obdobím toho, že více se mluvilo o těch vnějších projevech té zbožnosti, než o tom vnitřním nastavení srdce k Pánu Ježíši Kristu. Více se hlídalo to, aby ty vnější pravidla byly dodržovány, ale už pak byly upozaděny ty duchovní principy a to se vždy projevuje pak na té další generaci. Vždy se to projevuje na té generaci, která přichází po těch, kteří dávají nějaký směr, nějaké důrazy. A pak přišlo další období, ve kterém začalo takovéto volání, ale přece Pán Ježíš, to nejsou jenom pravidla, ale to je milost, to je Duch Boží, který nám dává milost a my jsme synové milosti a musíme podle toho také žít. A bylo to takové období takového určitého vzkříšení, určité radosti, určité chvály, potřeby toho, aby Ježíš byl skutečně tím středem toho našeho sboru. A když jsem četl a přemýšlel o tom šestém verši, tak když budeme žít z Boží milosti, ale nedáme prostor tomu Duchu Božímu, který nás povede, pak se můžeme dostat do té laciné milosti, o které apoštol Pavel říká v epištole Římanů v 6. kapitole, nuže budeme hřešit, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí? V žádném případě. Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, anebo poslušnosti ke spravedlnosti. Ta dnešní doba napomáhá k tomu, abychom zdůrazňovali milost bez té bázně přítomnosti Ducha Božího. Abychom si mohli dovolit mnohé věci, které nám zdánlivě nikdo nebrání, které nám zdánlivě vůbec neškodí, ale které nám nenapomáhají k tomu, abychom byli vychováváni k tomu duchovnímu dědictví, které Bůh má pro nás připravené. I tato čtvrtá kapitola je vlastně velmi velkou výzvou pro náš sbor, pro každého jednoho z nás. Abychom si odpověděli na tu otázku, jaké místo má Duch Svatý v mém životě. Jaké místo má Duch Svatý? Protože jestliže jsme tak řekli, zákon nás nebude vychovávat. Zákon je minulosti. Tak kdo nás povede? Sami si nedokážeme udržet tu pozici. Pán Ježíš vzal ten zákon, ale daroval nám Ducha Svatého. Ducha Svatého, který nás má být naším učitelem, má být tím naším průvodcem, který nás povede do Boží blízkosti. A takovým charakteristickým rysem těch letnic, když přišel Duch Svatý na tuto zemi a bylo to jednoznačné, že se něco odehrálo, tak ta reakce těch lidí v přítomnosti Ducha Svatého byla, co máme dělat? Muži, bratři, co máme dělat? To byla ta otázka, která nás má doprovázet, náš život v milosti. Život pod Boží milostí, co máme dělat? Ptáme se Ducha Svatého, který nám bude připomínat biblické verše, který nás bude povzbuzovat, který nám bude zjevovat konkrétní věci, abychom šli. To bylo svědectví té první generace, to bylo svědectví těch, kteří vlastně zakládali toto společenství. že ve chvíli, když se dostali do nějaké těžké situace, ať už to bylo s dětma, ať už to bylo situace kolem světové války nebo nemocí, oni šli k Pánu a chtěli vědět, Pane, jakou ty máš odpověď, co na to řekneš. A ta odpověď byla pro ně směrodatná k tomu, aby věděli, jak se mají chovat, jak mají zareagovat. Nepotřebovali ani nějakého kazatele, který jim bude radit, ale v těch konkrétních jednotlivých životních situacích oni se nechali inspirovat právě přítomností Ducha Svatého. Tak ať je to dnešní zamyšlení takovým povzbuzením k tomu, bychom se neuchylovali zpátky k pravidlům, což je možná jednodušší život. Bible je plná pravidel, ale nechť nás vede Boží duch, protože je to mnohem snadnější, protože je to mnohem radostnější život v jeho přítomnosti, život v jeho společenství, protože Duch Svatý nás nejlépe může motivovat, abychom zanechali hřích a žili pro Pána Ježíše. Amen.